Бишкекте саат 8, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 16 январ күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун сунуштап чыгышты.
Бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Областтар жоюлуп, райондор үйлөшүн каалайсыңбы? Конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Москванын Лефортово райондук соту Керчьте кармалган 24 украин деңиз аскеринин жарымынын камак мөөнөтүн узартты.
До сих пор не разрешили.
Алигиче моряктарга үй бүлөлөр менен жолукканга уруксат беришпеди. Буга тергөө гана уруксат берет, бирок ал болгон жок.
Карасуу районунда балдарына кызамык чыгып, ооруканага кайрылган ата-энелердин саны 20 күндө 50-дөн ашты. Берүүбүздө ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Сокулук районунун Дача суу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү, кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017 жылы 16 январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дача суу айылына кулаган, айылда жашаган 35 киши, учактагы 4 адам каза болгон, бир топ турак жай кыйырган. Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май куюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөр кыргыз тилиндеги нускамалардын табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушу күнгө чейин жооп табыла элек. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайды канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигинен чектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөрүлдү. Сот абакка кескен мурунку чечимди өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй-бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигин өлүм жазасын туш келди колдонуп жатат деп сындады.
It is of extreme concern to us as a government, as it should be to all.
Кытайдын өлүм жазасын каалагандай колдонуп жатканы тынчсыздануу жаратат деп айтты Джастин Трюдо. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектелип кармалган. Кытай соту аны былтыр ноябрь айында баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап 15 жылга абакка кескен. Британия парламенти өлкөнүн Евробиримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембинин кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюсселде Евробиримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын Еврошаркеттен чыгуусунун жол жоболору камтылган. Мэй мурдараак Брюсселде жетишилген макулдашуу колдоо таппаса, өз өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселеси шаршембиде каралышы керек деген пикирин айткан. Байкоочулар өкмөт отставкага кетсе, Британияда мөөнөтсүз шайлоо жарыяланып, 29 мартка белгиленген Евробиримдиктен чыгуу жараяны кийинкиге калтырылып, балким маселе кайра референдумга чыгарылышы да мүмкүн экенин болжолдоп жатышат. Британ парламентиндеги саясий күчтөр Евробиримдиктен чыгуу боюнча жаңы келишимди макулдаша албаса, 29 мартта өлкө эч кандай макулдашуусуз бир тараптуу чыгып калышы да ыктымал. Андай кадамдын экономикалык эсепеттери оор болуп калышы мүмкүн экенин эксперттер эскертип келе жатышат. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын доо арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Акмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзүтүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабарларды акчага сатканы маалымдалган. Түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаев Азаттык радиосу жана программада интервью берген Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулайманов, Мүрзөк Казгач, Максатбай Алиевдин үстүнөн 2 арыз жазышкан. Сот арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгиленген ишти 2 башка судья карай турган болду. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон 2 кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда Ысык Көлдөгү Акын пансионатында эс алып жүргөн кезде жерде сууга чөгүп, көтөсөз каза болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар Конвенциясын ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда Кыргызстанга 6 миллиард 647 миллион сом керек. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар жөндөгү конвенциясын ратификациялоо жөндөгү мыйзам долбоору талкууланган учурда айтылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эсебинде конвенцияны ишке ашыруу үчүн керектелген бул каражаттын 1 миллиард 575 миллион сому билим берүүгө, саламаттык сактоого, маданий жашоону жакшыртууга, ошондой эле эс алууга, спорт менен машыгууга жумшалат. 5 миллиард 72 миллион сому инфраструктураны жакшыртууга керектелет деп болжолдонууда. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Конвенцияны Бириккен Улуттар Уюму 2006 жылдын 13 декабрында кабыл алып, 2008 жылдын 3 майында күчүнө кирген. Кыргызстан документке 2011 жылы 21 сентябрда кол койгон, бирок каржы тартыштыгынан улам ушул күнгө чейин бекитип бере элек болчу. Конвенция майып адамдардын укуктарын коргоого багытталган. Эгерде парламент аны ратификацияласа, бийлик майыптардын бардык тармактарда иштешине, жараяндарга катышуусуна шарт түзүп бериши керек. Өзбекстанда 14 январдан бери Facebook, YouTube жана ВКонтакте социалдык түйүндөрү кайрадан жеткиликтүү болуп иштей баштады. Социалдык түйүндөргө ээн эркин кирүүгө мүмкүн болуп жатканын өлкөдөгү бардык интернет провайдерлердин колдонуучулары ырастап жатышат. Өзбекстанда Facebook социалдык түйүнү 2018 жылы сентябрда ачылбай калган, кийинчерээк YouTube видео хостингине кирүү дагы кыйынчылык жараткан. Интернет колдонуучулар сайттардын иштешин Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёевдин Европага сапары менен байланыштырып жатышат. Мирзиёев 20-22 январда Германияга барат. Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууга алынат. Өкмөттүн басма сөз кызматынан билдиришкендей, премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиевдин катышуусундагы иш-чара коомдук кеңештер менен мамлекеттик органдардын өкмөттүк программаларды жана саясатты жүзөгө ашыруудагы кызматташтыгы деп аталат. Мындай иш-чара жыл сайын уюштурулуп турат. Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин айкындуулугун камсыздоо үчүн түзүлгөн, анын курамын коомдук кеңештерди тандоо комиссиясы бекитет.
Рахмат, күндүн окуяларын Нуржан Токтоназарованын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит топ сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктердин маалыматы. 16 январда Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жамгыр аралаш кар жаат, тоолуу райондорго кар түшөт, тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу бар. Абанын температурасы Чүй менен Талас жергесинде 2-7, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 3-8, Ысык Көл дубанында 0-5, Нарын аймагында -8, -13, бийик тоолуу райондордо -11, -16 градус болот. Бишкек шаарында мезгил менен жамгыр аралаш кар жаайт, абанын табы 4-6 градусту түзөт. Башкы макалабызды уктуралы. Кыргызстандагы коомдук саясий жана мекенчил күчтөр референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун даярдады. Өткөн жылы 24 ноябрда өткөн курултайдын чечимдеринин негизинде жазылган долбоорго жаңы баш мыйзамды кабыл алуу, мамлекеттик башкаруу формасын, депутаттарды тандоо системасын тандоо сыяктуу бир нече суроолор киргизилген. Айрым коомдук саясий ишмерлер муну бир ууч саясатчылардын кызыкчылыгын көздөгөн шашылыш кадам деп баалап жатышат. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
Курултайды уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Азымбек Бекназаровдун айтымында жаңы иштелип чыккан мыйзам долбоордо референдумду ушул жылдын 24 ноябрына белгилөө сунушталган. Анда конституциянын өзөгүн түзгөн 7 суроо киргизилген.
Ушул конституциялык реформа керекпи? Эгер керек болсо бизге башкаруунун президенттик түрү керекпи же парламенттик түрү керекпи? Курултайдын үстү ушул бийликтин отчет кыла турган бир элдикин үстү болобу? Ушуга кандай көз карашын? Областтар жоюлуп, райондор ирилешир, айыл өкмөттөр ирилешин каалайсыңбы? Конституциянын өзөктүү маселелерин коюп атабыз.
Референдумга чыга турган 7 суроонун бири расмий тил институтун жоюу сунушу кирген. Кыргызстанда орус тили расмий статуска ээ. Азымбек Бекназаров өлкөдө бардык иш чаралар, иш кагаздары мамлекеттик тилге өтүп, орус тили эл аралык тилдердин макамы катары кирип, англис тили менен бирге бала бакчадан тартып окутулушу зарыл деп эсептейт. Жыйынга саясатчылар жана коомдук ишмерлер Азымбек Бекназаров, Медеткан Шеримкулов, Курманбек Осмонов, Мукар Чолпонбаев, Турсунбек Акын, Ишенбай Кадырбеков, Кенжебек Боккоев, Доспол Нурулу жана башкалары катышты. Жаңы баш мыйзамды кабыл алуу коомдук саясий жана мекенчил күчтөрдүн былтыр 24 ноябрда Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең деп аталган курултайда айтылган негизги талаптар бағыттардың бірі болған. Анда бұл бағытта биліктің әрекеті 7 апрельге чейін башталбаса, елдік демілге қатары қол топтау баштала тұрғандығы айтылған. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков жыл соңында жоғарғы кеңестің 80 жылдығына арналған жиында бұға жауап қылып, конституция азырынша өзгертуге мұқтаж емес екенін айтты.
Бас мизамызға өзгертулерді ұлан кризисі жақсы көрініс емес. 2010 жылда оқиғаларды естіп, елдің еркін сыйлап, бас мизамызға өзгертулерді кіргізуіне азырынша залалдығы жоқ деп есептеймін.
Кыргызстандын баш мыйзамы акыркы жолу 2016 жылдын декабрь айында өзгөртүлгөн. Анда өкмөттүн ыйгарым укуктары күчөтүлүп, ал кездеги бийлик конституциянын мурдагы редакциясындагы айрым миналар жоюлду деген жүйө келтирилген эле. Анткени менен саясий чөйрөдө азыр баш мыйзамды өзгөртүүгө эң ыңгайлуу учур экени айтылып жүрөт. Коомдук ишмер жогорку кеңештин мурдагы депутаты Ишенбай Кадырбеков конституцияда карама каршы маселелерди оңдоп түзөө жетиштүү деп эсептейт.
Элүү оюн пикирин 2010 жылы айтты. Сиз парламенттик мамлекетти каалайсыз деп тур конституцияны кабыл алды. Элдин пикири да, сыйлаш керек да. Азыр көптөр аз эле убакыт өттү тарыхый. Конституцияны өзгөртүүгө бир дагы негиз жок. Дакаев да, Бакиев да баштап коюштук. Бүгүнкү болсо курултайда ошонун жолу менен келатат. Бир маселе чыгып калса эле, эки маселе чыгып калса конституцияны өзгөртүш керек деп өнөкөт болуп калды. Муну токтотуш керек. Экинчиден элдерге суроо бергенде бир гана суроо берилет. Сен ошого макулсуңбу же макул эмессиң деп. Бул жерден болсо 6-7 суроо берип атат. Болгондо дагы ар кандай вариацияда.
Кадырбеков курултай институтунун орду, ролу азырынча тактала электеген элдин өкүлү болсо, аны делегаттарын да эл шайлашы зарылдыгын белгилеп жатат. Ошол эле учурда расмий тилдин макамын жоюп салуу менен маселе чечилбейт деген пикирде. Жогорку кеңештин депутаты, Республика Атажурт фракциясынын мүчөсү Кенжебек Бокоев элдик референдум аркылуу башкаруу формасын аныктап алууну колдойт. Бирок бардык бийлик бутактары бир чечимге келген шартта гана референдум өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилеп жатат.
Конституциялык кеңеш менен түзө турган болсок, 2020га чейин, анан 2020 жана чек алынгандан кийин ошону референдумга чыгарып туруп, анткени муну шашпаш керек. Бир жыл мүмкүн, андан көп убакыт өтөт. Конституциялык кеңеш менен биздин элдин артына эки конституциянын долбоорун чыгарышыбыз керек референдумга. Жөн эле суроо эмес, кайсы системаны тандайсың деп. Эл аныктап алыш керек. Буга чейин баардык референдумдарда эл макул же каршы деген эле добуш берип келген. Жөн эле добуш берүү эмес, алар тандаш керек да.
25 жыл аралыгында Кыргызстандын баш мыйзамы 11 жолу өзгөртүүлөргө дуушар болду. Ошого карабай азыркы конституция төгөрөгү төп келген документ эмес экенин айтып, аны өзгөртүүнү демилгелегендер ар бир бийликтин тушунда чыгып жатат. Көп учурда бийлик өзүнө ылайыктуу баш мыйзамды кабыл алып келатканын сынга алынып келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышат? Кесиптешим Шайлыбек Түйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серип салат.
Рахмат, бүгүн Вечерний Бишкек, Майдан, Багыт гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити жаңы санын чегараларды коргоо үчүн аскер техникасы деген баш тема менен ачты. Сиздер мындан Россия жардамга берген 125 даана ар кандай үлгүдөгү атайын аскер техникаларын чегарачыларга өткөрүп берүү салтанатына президент Сооронбай Жээнбеков менен Россиянын Кыргызстандагы элчиси Андрей Крутко катышканын жана башка расмий макалаларды Александр Тузов даярдаган беттен окуйсуздар. Орто Сай базарындагы арендаторлор базардагы ар бир орун үчүн ай сайын 7.7 000 сом аренда акы төлөп келишсе, базардын чоңдору 1-марттан тартып аны айына 10 000, ал эми соодасы жакшы өтөт деген жер үчүн айына 14 000 сомдон аренда акы алганы жатканын, мисалы мындан 6 жыл мурун ар бир орун 4600 сом болгонун, ошондо базардын жетекчилиги аренда акыларынын баарын базардын ичи тышын оңдоп түзөөгө, талкаланган брусчаткаларды алмаштырууга, бастырмаларды салууга, баарынан да адамдар киргенде уялбай тургандай туалет салганга жумшайбыз деп убада беришкенин, бирок Кыргызстанда чоңдор элге берген убада эч качан аткарылбаган сыяктуу эле баягы базар баягы бойдон келатканын айтып нааразы болгон Орто Сай базардын соодагерлери кечээ митингге чыгышканын жана маселе кандай чечилип жатканын шаардык басылма жазып чыкты. Майдан гезити бүгүнкү санын сырдуу өлүм, Баткен прокурордун көзүн кантип тасалашты деген баш тема менен ачып, экс депутат Каныбек Усманалиевтин Абылгазиевдин өкмөтү жөнүндө бир дагы жакшы пикир жок деген, саясатчы Равшан Жээнбековдун азыркы премьер өмүр бою бирөөлөрдүн жетегинде жүргөн, өз алдынча маселе чечпеген кадр деген маектерин, Автандил Белековдун саясий соодалашуунун төрк күнү эмнеде же Роза Отунбаеванын анык максаты жөнүндө деген, Алишер Токсонбаевдин 2019 аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы деген жана бир катар башка майда кабарларын коомдук ишмер Ирита Карасартованын өзүбүздү өзүбүз тарбиялагандын ордуна айып пулдун көптүгүн эле айтып жатабыз деген вечерний Бишкектен айрымдар дагы акча жасоону көздөп жатышабы деген окумуштуу Советбек Байгазиевдин Манас жана Чыңгыз деген баянын жазуучу Мурсапар Жөндүн эки романынын уландысын таланттуу обончу Мамат Ибрайым Бостонкуловдун өмүрдүн баркын ооруганда билет экенсиң деген маегин жарыялады. Багыт кести Масалиев коррупционер Сатыбалдиевди сагынды деген Текебаевдин тескери саясат элдин кускусун келтирди деген кыйраган учак менен Ыразаковдун кандай байланышы бар деген Абдыкаров майлуу кызматты басып жыгылды деген Жолдубаевага тартылган тузак деген депутат Икрамовго берилген наам элдин кыжырын келтирди деген зектер эми реформа өткөрөбүз дейт деген фабула пресс кайрадан жарыкка чыгат деген майда маалыматтарды Жекшенбек Абдысатаровдун кошоматчылар Жээнбековдун экинчи мөөнөтү туурасында сайрай башташты деген макаласын депутат Бакыт Жетигеновдун экс президенттердин кол тийбестигин алуу мыйзамы абдан керектүү мыйзам деген маегин подполковник Күнболот Касмалиевдин сырдуу өлүмү деген макаланы жол коопсуздук кыймылын камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысы Канат Жумагазиевдин депутат Нурбек Тотоновдун маектерин Нурлан Жоодатовдун жапондон бир сабагаттуу макаласын белгилүү публицист Эсенбай Нурушевдин айтматология жамиля жана улуттук эрос дегенин Жумагүл Барктыбасованын арбактарга асылгандар кимдер деген макаласын белгилүү жазуучу Тойчубай Сумбековдун элдин элчилиги даңаза десек деген макаласын айтылуу куудул эл артисти Келдибек Ниязовдун күлкүлөрүн тартуулады багыт кести мындан тышкары жазуучу жана акын Назбиби Эгембердиеванын биз экөөбүз деген китебин жарыялоону улантууда гестке академик Жамиля Акмалиевдин президентке кошоматчылардын кеңеш бергени акылга сыйбайт аттуу маегин басты академик маегинде президент кадр маселесин чечүүдө уялбай эле эл менен кеңешип туруп ар бир тармактын башына кесипкөй кишилерден коюшу керектигин кыргызстанды өнүктүрүп кете турган 100 кишини тапса болоорун Жээнбеков Путинге окшоп президенттин алдында ар бир тармак боюнча коомдук кеңештерди түзсө болоорун белгилеп кесинде ал селекциялык станциянын директору болуп турганда Сувалиев иши менен таанышуу үчүн келип 3 саат бою аны менен талааны кыдырып чыкканын кызылча боюнча толук маалымат алып кетээринде 2-3 китеп сурап кетип кийин кызылча боюнча адистерден да мыкты билип алганын айтып ошондо Сувалиев болгону бир эле жардамчысы менен келгенин ал эми азыркылар президент менен өкмөттү мындай кой министрлери районго барса 2-3 машина менен кудага бараткандай барарын жана президент Жээнбеков өткөндө өлкөнүн мурдагы жетекчилеринен акыл сураганын бирок ошолордун айрымдары акыл кошмок тургай кыргызстанды талкалагандардын башында турганын кеп кылып бир кыйла керектүү жана жүйөлүү кепти ортого салды ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты
жаңы чыккан гезиттерди Шайлебек Түйшеев барактап чыкты Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктарды эстеп алалы бүгүн Сокулук районунун Дача Суу айылында 2 жыл мурдагы авиакырсыктын курмандыктары эскерилет Британиянын парламенти өлкөнүн евробиримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция берүүсү үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт Канаданын премьер министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады Өзбекстандын президенти Европага сапарын утурлай социалдык түйүндөр иштей баштады Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууланат эл аралык баянга кезек жетти Москванын Лефортово райондук соту Керчиде кармалган 24 украин деңиз аскеринин жарымынын камак мөөнөтүн узартты алар 24 апрелге чейин убактылуу кармоочу жайда калышты жабык өткөн процессте сот тергөө органдарынын талабы канааттандырылды Али Токтоконовдун баянын угалы
жыйырма төрт майрактын 12-си ошентип 24 апрелге чейин тергөө абагында отура турган болду дагы 12-си боюнча чечим кийинчерээк чыгат сот алардын адвокаттарынын украина тараптын талабын четке какты алар кармалгандар аскерлер демек аскер туткундар экенин жүйө келтиришти мындан улам камакта кармоо тууралуу чечимди жарандык эмес аскер соту чечиши керектигин айтышкан эле украина бийлиги согуш туткундары жөнүндө женева конвенциясына ылайык колго түшүрүлгөн деңиз аскерлери тезинен бошотулушу керек деп эсептейт кеп 3-Женева конвенциясы тууралуу болууда 1949-жылы кабыл алынган ал документте аскердик туткундарга карата мамиле тууралуу кеңири жазылган. Бирок Орусия аларга чек араны бузуп өткөн деген айып коюп, иштерин жарандык сот кароодо. Жана ошондой эле Орусия менен Украина согуш абалында болбогондуктан алар согуш туткундары эсептелбей турганын жүйө келтирүүдө. Украин моряктары кармалгандан бери 2 айга чукулдады. Бирок ошондон бери карай айыпталуучуларды жакындарына дагы көрүштүрүшпөдү. Тергөө дагы болбоду, дейт Украинанын акыйкатчысы Людмила Денисова.
До сих пор не разрешили.
Алигиче моряктарга үй бүлөлөрү менен жолукканга уруксат беришпеди. Буга тергөө гана уруксат берет, бирок ал болгон жок. Алардан кандайдыр көрсөтмө алуу үчүн учурда биздин моряктарга жана алардын жакындарына кысым болуп атат. Бирок алар аскер туткундары жөнүндө Женева конвенциясын тутунуп, баары эч кандай көрсөтмө бербейбиз деп сүйлөшүп алышты.
Акыйкатчы Денисова ошондой эле деңизчилерди алмаштыруунун кандай гана жолу болбосун караштырып жатышканын айтты. Ал Украинанын абактарында жаткан орус жарандарына жолугуп, Орусияда кармалгандарга алмаштыруу тууралуу Путинге өтүнүч жазууну сунуштаганын, ошондо 23 орусиялык андай өтүнүчтү жазышканын белгилеп өттү. Азырынча Кремль кармалгандарды айырбаштоо маселесинде бир жаңсыл пикир билдире элек. Украин моряктары 2018 жылдын 25 ноябрында Керч кысыгында кармалышкан. Алар түшкөн 3 кеме Одессадагы порттон чыгып, Мариуполь шаарына бараткан. Ал суу жолу Керч кысыгы аркылуу өтөт. Крымды өзүнө каратып алгандан кийин Орусия аталган кысыкты дагы өзүнүн аймагы катары санайт. Ал эми Киев жана дүйнөлүк коомчулук Крымды жана бул аймакты Орусиянын деп эсептебейт. Ошентсе дагы Украин бийлиги кемелер Орусия аннексиялап алган аймактан дагы тыш жакта атылып кармалган, бул агрессия деп келет. Ошентип 24 моряк адегенде Крымдагы изоляторго жайгаштырылып, андан соң Москвага алпарылган. Азыр алардын 21 Лефортоводогу СИЗОдо. Ал эми кармоо учурунда жаракат алган 3 Матросская Тишина изоляторунун ооруканасында. Керч кысыгындагы бул окуя Украина менен Орусиянын ортосундагы тирешти дагы да күчөттү, ошондой эле батыш менен Орусиянын мамилесин дагы чыңалтты. АКШ, Евро биримдик баштаган өлкөлөр Украина аскерлерин токтоосуз бошотууну талап кылып келатышат. Али Токтокунов, Азаттык.
Орусия жөнүндөгү баяндарды улантабыз. Бул өлкөнүн Шахты шаарындагы турак жайда газдын жарылышы дагы 2 адамдын өмүрүн алып кетти. Жаңы жыл алдында Магнитогорскидеги кырсыкта 39 адам мерт кеткен. Лазат Жаныбек кызы кененирээк баяндайт.
Орусиянын Шахты шаарында көп кабаттуу турак үйдө газ түтүгүнүн жарылышынан 2 адам каза болуп, үчөөнүн дайыны дале белгисиз. Расмий маалыматка караганда, Ростов облусуна караштуу шахтадагы 9 кабаттуу үйдө 14-январдын таңында газ түтүгү жарылган. Турак жайдын эң жогорку 2 кабаты жабыркап, 4 баттер урап түшкөн. Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги уранды алдында калгандарды издөө иштерине 120 куткаруучу тартылып, 7 адам куткарылып, 2 киши оор жаракат менен ооруканага жөнтүлгөнүн билдирет. Уранды алдында каза болгон 2 аялдын сөөгү чыгарылып, үйдүн дагы 3 тургуну изделүүдө. Ростов облусунун губернатору Василий Голубев кырсыктан жабыркагандарга материалдык жардам көрсөтүлөрүн билдирген.
Шаардын бул бөлүгүндө чукул кырдаал режими жарыяланды. Буга катар кырсыктан жабыр тарткандарга каржылык жардам көрсөтүү, турак жай менен камсыздоо маселелери каралып жатат. Бардык керектөөлөрүн камсыздайбыз.
Губернатор жогорку кабаты урап түшкөн үйдөн тургундарды башка жакка көчүрүү чечими өкмөттүк текшерүүдөн кийин кабыл алынаарын кошумчалаган. 2 жума мурун эле 31 декабрда Орусиянын Магнитогорск шаарында газ түтүгү жарылып, 39 киши мерт болгон. Анда 10 кабаттуу үйдө 1 подъезд толугу менен урап түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 35 батир толугу менен 10 батир жарым жартылай бузулганын кабарлаган болчу. Буга карабай жергиликтүү бийлик Магнитогорскидеги бул үйдү сактап калууну чечкен. Шаардын архитектура жана курулуш башкармалыгы ортодогу подъезд толук урап түшүп, экиге бөлүнүп калган үйдө жашаганга болот деген бүтүм чыгарып койгон. Азыркы кезде бул үйдүн жашоочулары бийликтен башка жакка көчүрүүнү талап кылып кол чогултууда.
Если ты гарантируешь безопасность, посели свою семью в шестой подъезд, например.
Страшно здесь засыпать, я не понимаю как. Это волнение, это боязнь, это, ну, возможно, инстинкт самосохранения.
Орусияда акыркы 2 жылда эле газ түтүктөрү жарылган 60 окуя катталган. Алардын көбү адамдардын өлүмү менен аяктаган. Учурда мамлекеттик дума жарандарды үйлөрүндө газ коопсуздугун камсыздаган система орнотууга милдеттендирген мыйзам долбоорду кароодо. Орусиядагы аймак көйгөйлөрү институтунун директору Дмитрий Журавлев үй ээлерин газ түнөөчү аппарат койдурууга милдеттендирүү көйгөйдү толук чечпейт деген ойдо.
Необходимо разработать программу модернизации.
Турак жай чарбасын толук модернизациялаштыруу керек. Эски үйлөрдү уратуу жөнүндө маселени көтөрө бербей, турак жай курууда чоң секирик жасаш керек. Хрущевкаларды гана эмес, 40 жылдан ашык турган үйлөрдүн баарын бузуу зарыл. Оба, алар бетондон, дагы деле бекем турат. Бирок көйгөй дубалдарда эмес, үйлөрдөгү суу, газ, электр коммуникацияларында. Бул чоң чакырык, эбегейсиз каражаттарды талап кылат. Бирок аны аткаруу керек. Дейт Дмитрий Журавлев. Орус бийлиги жаңы мыйзам кабыл алуу менен турак жайларда газ коопсуздугун камсыздоо милдетин үй ээлерине жүктөөнү кааласа, газ түтүктөрү жарылган үйлөрдүн тургундары өкмөттөн аларды башка жакка көчүрүүнү талап кылып келишет. Алардын бири Свердлов облусундагы Вересовка айылынын тургундары өкмөттөн жаңы үйдү 23 жылдан бери күтүп жатышат. 1995 жылы 5 кабаттуу үйдө газ болон жарылып, бир подъезди толук урап калган экен. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү баян, Карас районунда балдарына кызамык чыгып, ооруканага кайрылган ата-энелердин саны 26 декабрдан бери 53 жетти. Бул тууралуу кененирээк аймактык кабарчыбыз Медер Ниязалиев баяндайт.
Карас районунун Ынтымак айылынын тургуну Гүлмира Алымова кызамык менен ооруган 9 айлык кызын райондук оорукананын жугуштуу оорулар бөлүмүндө дарылатып жатат. Жаш эне жугуштуу дартты Карас райондук балдар ооруканасынан жугузганын айтып, буга ошол жерде иштеген ак калатчандарды күнөөлөдү.
Температура болуп, тамагы жөтөлүп ошентип жатып калган балдар ооруканасына барды да. Ошол жакка ошол кор менен ооруган баланы дагы алып коюшкан экен да. Корду ошол грудное отделенияга простудаларга кошуп алып, шамалдаган балдарга анан бар 90% балага жуктуруп анан ушундай болуп отурабыз да. Ошол ак халатчандар адам өмүрүнө ушунчалык шалакылык кылбаса деп ушундай неме кылып калдым да. Балам өтө катуу ооруду.
Ушундай эле жагдайга кириптери болгонун баласын дарылатып жаткан атын атагысы келбеген дагы бир эне айтты.
Кызамык менен ооруп келген балам менен 4 күн жатып анан 5-күн башка палатага өткөрүлдүм. 29-да чыгып кеттим. Бир аптага калбай бияка түштүм да. 4 айлык балам мына. Дагы шур. Чудуктулар баарыга шүгүр, рахмат силерге.
Энелер кине коюп жаткан Карас райондук балдар ооруканасында башка илдеттер менен дарыланып жаткан балдардын 33-үнө кызамык чыгып, жугуштуу оорулар бөлүмүнө которулушкан. Ошентсе да башкы дарыгер Насыр Пазылов мындай көрүнүш бар экенин ырастап, бирок ага оорукананын күнөөсү жок деп эсептеди.
Кордун клиникасы менен мага оорулуу келген эмес. Бир бетабымын дароонун 13-үндө жаткан 15-чи күнү аллергический ысык тептир, кайра 15-16 анан 18 жоголуп кеткен да. Эми кызамыкты жанагындай чыкма чыккандан кийин пигментация деп анын ордулары калат да эми. Бирок эми жанагы изилдөөнүн негизинде ушул жерден келди деди, сага макул болуп. Анан ушу детский больницадан эле ушу жугузуп эле эме дегенге ага толук кошула албайм эми. Эмнелик келесиң? 30 жылдык эме бар. Эгер кызамык ошондой түрү менен келсең балдардын ичине кошуп коюбайт да.
2018 жылдын 26 декабрынан бери Карас райондук ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмүнө 53 бейтап кайрылып, ушул тапта 20 бала дарыланып жатат. Аталган бөлүмдүн башкы дарыгери Абдыгапар Гаевтун айтымында кызамык жуктургандардын дээрлик 90% 1 жашка чейинки балдар жана алардын үчөөсү убагында эмделбей калгандар.
Алар үчөө прививка албай калган. Кызамык оорусу высоко контагиозный деп коет. Өттө мындай жугуштуу оору аба аркылуу жанагы чүчкүргөндө, сүйлөгөндө жөтөлгөндө ушул жана ушул тууралуу жугат. Оорунун инкубационный периоду бир жумадан 21 күнгө дейин өтөт. Ушу 21 күндүн ичинде ошо жуккан жанагы вирус көбөйүшүптүр, өзүнүн биринчи симптомдорун берет.
Бала 1 жашка толгондо кызамык оорусуна каршы эмделет. Бирок балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар көп дейт. Карас райондук оорулардын алдын алуу жана санэпидкөзөмөл борборунун башкы дарыгери Макканбай Даминов. 2018 жылы Карас району боюнча 347 атаэне өз ыктыяры менен балдарын кызамыкка каршы эмдөөдөн баш тартышкан.
Декабрдын башында 347 деп айтылган, 347 отказник деп коет. Булар такыр эле биз эми албайбыз.
Эмне болсо да ошо болсун, биз албайбыз дегендер да.
Ар жылда эмне болот? Темлөө. 4-5% элестетпей Карасуу районун чоңроюн. Огромный армия эмне чогулуп калат да. Көй көйүпчү. 4 жашар балдар болгондо элестеттерден дайша такап кетет эле да.
Карасуу райондук оорулардын алдын алуу жана санепид көзөмөл борборунан берген маалыматка ылайык, 2011 жылы Ош облусу боюнча кызамык оорусу менен 800 ашуун адам катталган. Ал эми 2015 жылы Карасуу районунда 400 жаран ооруга кабылган болсо, алардын бирөө каза болгон. Медер Ниязалиев, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурмат сунуштадым. Бир саамдан кийин эфирге кайтып келебиз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 16-январь күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Нью-Йорк Таймс гезити Кыргызстанда социалдык тармактарда чылым тынымсыз жарнамаланып жатканын жарыялады. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө ушул маселеге кайрылабыз. Андан кийин кыргыз аңгемесинин классикасы түрмөгүнөн жазуучу Төлөндү Акматовтун күн болбой куруп калган аңгемесин талдайбыз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жаттым. Алгач жаңылыктар менен кабардар болуп алыңыз. Жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаров чогултууда. Нуржан.
Рахмат, саламатсызбы. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Кытайда баңгизат аткезчилигине шектелип кармалган Канаданын 36 жаштагы жараны Роберт Ллойд Шелленбергке чыгарылган өкүм өзгөрүлдү. Сот абакка кескен мурунку чечимди өлүм жазасына алмаштырды. Канадалык жарандын үй-бүлөсү соттун чечимин адамгерчиликсиз деп баалады. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытай бийлигин өлүм жазасын туш келди колдонуп жатат деп сындады.
It is of extreme concern to us as a government.
Кытайдын өлүм жазасын каалагандай колдонуп жатканы тынчсыздануу жаратат, деди Джастин Трюдо. Шелленберг Кытай түрмөсүндө 5 жылдан бери отурат. Ал 2014 жылы Кытайдан Австралияга 227 килограмм метамфетамин баңгизатын жөнөтүүгө шектүү деп кармалган. Кытайдын соту аны былтыр ноябрь айында баңгизат аткезчилиги боюнча күнөөлүү деп таап 15 жыл абакка кескен. Бүгүн Сокулук районунун Дачасуу айылында 2 жыл мурдагы авиа кырсыктын курмандыктары эскерилет. Эскерүүгө бийлик өкүлдөрү кырсыктан жабыркагандар катышат. 2017 жылы 16-январда түркиялык Боинг 747 жүк учагы Манас аэропортунун жанындагы Дачасуу айылына кулаган. Айылда жашаган 35 тургун, ошондой эле учактагы 4 киши каза болгон, бир топ турак жайлар кыйраган. Гонконг, Бишкек, Стамбул багытында бараткан учакта 85 тоннадан ашык жүк болгону жана ал Бишкекке май коюу үчүн конгону айтылган. Учактагы жүктөрдө кыргыз тилиндеги нускамалар табылганы көптөгөн суроолорду жараткан, бирок жүктүн ээси ким деген суроого ушул күнгө чейин жооп табыла элек. Британиянын парламенти өлкөнүн Евро биримдиктен чыгуусу боюнча Брюсселде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Шейшембинин кечинде документке Британ парламентинин 432 депутаты каршы, 202 макул болду. Парламенттеги чечим жарыяланар замат оппозиция лидери Джереми Корбин Британ өкмөтүнө ишеним көрсөтүү маселесин добушка коюуну сунуштады. Премьер-министр Тереза Мэй Брюсселде Евро биримдиктин жетекчилери менен жетишкен макулдашууда Британиянын Евро шаркеттен чыгуусунун жол жобосу камтылган. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция телепрограммасы үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Бул тууралуу юрист, медиа эксперт Ахмат Алагушев билдирди. Азаттыктын кабарчысы Уланбек Эгизбаев көзү тирүүсүндө даярдаган бул иликтөөдө кабарларды кызыл даякчага сатканы маалымдалган түштүк батыш көрүстөнүнүн жетекчиси Чыңгыз Апасов жана бригадир Алихан Алиев Кадыр Баркыбызга доо кетти деген негизде сотко даттанышкан. Алар Уланбек Эгизбаев, Азаттык радиосу жана программада интервью берген түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы жетекчиси Самат Сулайманов, бүрдө казгыч Максат Баялиевдин үстүнөн эки арыз жазышкан. Сот бул арыздарды кароо мөөнөтүн 16-17 январга белгилеп, ишти эки башка судья карай турган болду. Ошол эле кезде Эгизбаевдин көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө ачыкка чыккан жагдайлар тууралуу козголгон эки кылмыш ишин иликтеп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы иликтөө тергөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат бере элек. 28 жаштагы Уланбек Эгизбаев былтыр 22 июлда ысык көлдө эс алып жүргөн кезде күтүүсүз каза болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар Конвенциясын ишке ашыруу үчүн алгачкы 10 жылда Кыргызстанга 6 миллиард 647 миллион сом керек. Мындай маалымат 15 январда Жогорку Кеңештин тармактык комитетинде Бириккен Улуттар Уюмунун Майыптар жөндөгү конвенциясын ратификациялоо жөндөгү мыйзам долбоору талкууланган кезде айтылды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин эсебинде конвенцияны ишке ашыруу үчүн керектелген бул каражаттын 1 миллиард 575 миллион сому билим берүүгө, саламаттыкты сактоого, маданий жашоого катышууга, спорт менен машыгууга жумшалат. 5 миллиард 72 миллион сому инфраструктураны жакшыртууга керектелет. Комитет документти экинчи окууда кабыл алып берди. Бириккен Араб Эмирлигинде өтүп жаткан футбол боюнча Азия биринчилигинде бүгүн Кыргызстандын футболчулары Филиппиндин командасы менен ойнойт. Акшумкар командасы эки оюн катары менен утулганына карабастан дагы деле тайпадан чыгуу мүмкүнчүлүгүн жогото элек жана ал үчүн сөзсүз бүгүн утушу керек дешет. Адистер биздин тайпада Кытай менен Корея кийинки финалдык бөлүккө жолдом алышкан. Ал эми Кыргызстан оюнду улантар улантпасы бүгүн чечилмекчи. Оюндар кечки саат Бишкек убактысы боюнча саат 7:30 болот. Кыргызстан Азия Кубогуна биринчи жолу катышууда тайпадагы алгачкы оюнда Акшумкарлар Кытай курамасында 2-1 эсебинде, экинчи орунда Түштүк Корея курама командасына 1-0 эсебинде жеңилген.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды азаттык Чекиторг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Нью-Йорк Таймс гезити Кыргызстанда чылымдын түрлөрүн социалдык тармактардан жарнамалоо күчүндө экенин маалымдаган изилдөө чыгарды. Сергек жашоо түрмөгүндө бул изилдөөнүн автору Чылымсыз балдар эл аралык фондунун өкүлү Кэролайн Рензули Бактыгүл Чыныбаевага кененирээк маалымат берет. Анда ошону чогу тыңдайлы.
Чылымсыз балдар эл аралык фонду Орусия, Казакстан, Кыргызстандын социалдык тармактарын иликтеп, анда чылымды жарнамалоо боюнча мыйзамдар жана эл аралык конвенциянын эрежелери одоно бузулуп жатканын аныктады. Соц желеде отургандардын басымдуусу жаштар менен өспүрүмдөр болгондуктан, алардын саламаттыгына олуттуу зыян тийиши мүмкүн экенин эл аралык адистер эскертишет. Айрым жаңылыктардан кийин изилдөөнү ишке ашыргандар менен кеңири баарлашабыз. Лондондо абанын булгануусунан улам 11 жаштагы кызы өлүмгө учураганын айткан эне жергиликтүү бийлик менен соттошууда. Шаардын машинелери эң көп жүргөн көчөсүнө жакын жайгашкан үйдө жашаган үй бүлөнүн Элла аттуу кызы төрөлгөндөн эле өнөкөт астма оорусуна чалдыккан. Апасы Эдду Дебра бир нече ирет жергиликтүү бийликке абанын булгануусуна каршы чара көрүү талабы менен кайрылган, бирок бийликтен жооп ала алган эмес. Элла 11 жашында астмасы күчөп каза тапкан. Энеси 4 жылдан бери акыйкатты издеп бийлик менен соттошууда. Ал шаардын бул бөлүгүндөгү балдардын саламаттыгы дагы деле коркунучта экенин айтат. Жаңы Зеландиянын укмуштуулары адам саламаттыгына эң эле пайдалуу болгон уникалдуу азыктын атын аташты. Клетчаткага мол боткондун түрү кара нан, акшак, сулуу уну адам ден соолугу үчүн өтө маанилүү тамак аш экени аныкталды. Адистер күнүнө бир киши жок дегенде 20 грамм клетчатка жеши керек дешет. Клетчатка ошондой эле бананда да көп болот. Азыркы тапта ар бир адам бир күндө 3 грамм эле клетчатка жеп жатат. Жер жемиштерде, капустада, буурчакта, жаңгакта клетчатка мол кездешет. Ошондой эле бул азык кант диабетинин экинчи типине каршы күчкө ээ экенин белгилешет илимпоздор. Ашыкча салмак адамдын мээсине залакасын тийгизерин британиялык укмуштуулар аныкташты. Айрыкча курсагында көп май топтолгон адамдардын мээсинде боз заттын аз кезигери аныкталды. Укмуштуулар 55 жаштагы 10 миң адамды изилдешкен. Австриядагы Альцгеймер коомчулугунун жетекчиси Питер Дальбианканын оюнда жүрөк жана кан тамырлары ашыкча салмактан катуу жабыркап, натыйжада мээнин клеткаларына аба толук кандуу жетпей калат. Клеткалардын өлүүсү ар түрдүү акыл ооруларына жол ачат. Кыймыл адам мээсиндеги зат алмашуунун 30% жогорулатат. Андыктан мээге энергия алып баруу үчүн кыймыл керек дешет адистер. Ошондой эле ашыкча салмактуулардын эс тутуму да начарлайт. Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Социалдык медиа адам саламаттыгына эң эле зыяндуу заттардын бири тамекини жарнамалаган жаңы куралга айланууда. Бул багытта Кошмо Штаттардын укмуштуулары атайын изилдөө жүргүзүштү. Натыйжада Евразия чөлкөмүндө Кыргызстан, Казакстан менен Орусияда социалдык медианын колдонуучулары, айрыкча жаштар чылымдын түрүн Instagram, Facebook жана Одноклассники тармактарынан кеңири жарнамалаганы маалым болду. Иликтөөчүлөр Philip Morris International, British American Tobacco, Japan Tobacco International Channel жана Imperial Brands аттуу компаниялар чыгарган тамекинин түрлөрүн социалдык медиада ачык көрсөткөн 100 пост жана сүрөттөрдү аныкташып, бул жарнамалар чыккан өлкөлөрдүн жооптуу адамдарына эскертүү беришкен. Дүйнөлүк чылым менен күрөшүү конвенциясына кол койгон өлкөлөрдө чылымды ар түрдүү маалымат булактарында жарнамалоого тыюу салынган. Изилдөөнүн авторлорунун бири Кэролайн Рензули менен жолугуп маектештик, ал изилдөөнүн максаттары тууралуу буларга токтолду.
Tobacco Free Kids has looked at how tobacco companies are using social media to advertise.
Чылымсыз балдар эл аралык фонду дүйнөдөгү 40 өлкөнүн социалдык медиа колдонуучулары арасында тамекинин түрлөрүн жарнамалоо боюнча атайын изилдөө жүргүздү. Натыйжада тамеки өндүргөн ири компаниялар менен бренддердин 100 ашуун жарнамалык постторун, сүрөттөрүн таптык. Жалпысы Twitterдеги 25 миллион колдонуучу мындай жарнамага көңүл буруп, жакты кнопкаларын басышкан. Facebook, Одноклассники, Instagram-дарды кошкондо абдан чоң элдин катмарына сингенин байкаса болот.
Content on Twitter, on Facebook, on Instagram, on essentially every social media platform that we looked on. I think since the
news дүйнөнү окуп чыктык, негизи Орусия, Казакстан жана Кыргызстанга басым жасапсыздар. Кыргызстанда жарнама көп экен.
Sure. So what the tobacco companies are doing?
Чылым чыгарган компаниялардын өз товарын маркетингке чыгарганда абдан куу стратегиялары бар. Социалдык медиада да көп достору бар. Таасирлүү адамдарга чылымды онлайн жарнамалоо үчүн акча төлөп беришет. Ал эми айрымдары абдан кымбат баалуу элди дүңгүрөткөн музыкалык кечелерди уюштуруп каржылашат. Анан ошол кечеге баргандардын көбү социалдык желедеги баракчасына мактанып постторду коет. Кечен аталышын, аны демөөрчүсүн, бекер таркатылган товарларын хэштег менен белгилешет. Мына ушундай иш-чаралар Кыргызстанда көп болуп турат. Japan Tobacco International компаниясынын Winston маркасынын жанында сүрөткө түшүп, соц медиага койгон жаштардын постторун таптык. Мисалы, Эркин чындыкта жаша деген сыяктуу музыкалык фестивалдарды уюштурушуптур. Андагы чылымдын сүрөттөрүн кыргыз соц тармактын колдонуучулары абдан кеңири бөлүшүштү. Мындай шартта көзөмөл органдар эмне кылышы керек? Албетте, көзөмөлдөчү бийлик органдары мындай тактикаларды билиши керек. Ошондой өндүрүш компанияларынын жарнамадагы мындай куу ыкмаларын жакшылап талдап, азайтууга тыюусу зарыл. Чылым чыгарган компаниялар ар дайым мыйзамды кыйгап өтүп, ар түрдүү жол менен тамекини элге жайылтууну көздөйт. Мамлекет мындай ыкмалардын алдын алса, өлкөдөгү чылым тартуунун азайышын да шарттайт. Социалдык медиа компанияларынын ээлери мындай агрессивдүү жарнамаларга чара көрбөйбү? Биздин чылымсыз балдар эл аралык фонду социалдык медиалардын жетекчилерине, администрациясына бир нече ирет кайрылып, мындай жарнамаларга бөгөт болууну сурандык. Кызматташалы деп келебиз. Азырынча бир да тармактан бул багытта жооп ала элекпиз. Бирок жакында алар да бизге кошулуп, чылымдын жарнамасына каршы турат деген үмүт бар.
Excuse me, with the social media company.
Бул көйгөй АКШ'да да кеңири жайылганбы?
So, in addition to this,
чылымдын сүрөтү же ал тууралуу жазылган посттор дүйнө соц желе колдонуучуларынан 25 миллион жакты алганын жогоруда айтпадымбы? Булардын ичинен 9 миллион колдонуучу Америка Кошмо Штаттарынан экенин аныктадык. Биздин чылымсыз балдар эл аралык фонду менен бир нече саламаттык жаатындагы бейөкмөт уюмдар онлайн жарнамага каршы кол топтоп, мамлекеттик көзөмөл органдарына тапшырдык. АКШ'дагы федералдык соода кызматы дал ушундай маселелерди иликтеп, алдын алуучу чоң күчкө жана таасирге ээ. Албетте, онлайн жарнамаларга акча төлөнөт. Анткени менен эгер сиз деле жараң катар мындай мыйзам бузууну байкап калсаңыз, өз өлкөңүздөгү тийиштүү органга арыз менен кайрыла аласыз. Алыс кетпей эле коңшу Орусияда социалдык тармактарда чылымдын сүрөтүн жана жарнамалоо таптакыр тыйылганын мисал келтирсек болот. Өлкөнүн саламаттыгын чылымдан коргоо аттуу бейөкмөт уюмдун юристи Виктор Зыков соц тармактарда чылым жарнамаланса салынчу айып пулдар тууралуу маалымат берди.
За реализацию запрета рекламы табака.
Чылымдын жарнамасын көзөмөлдөөнү монополияга каршы федералдык кызмат ишке ашырат. Социалдык тармактарга чылымдын сүрөтүн коюп, кайсы бир компанияны катардагы атуулу ишке ашырса, жаза пулдун көлөмү 1000 рубльдан 2000 рубльга чейин. Жеке ишкерлер чылымды жактаган пост жазып же сүрөт койсо 5000ден 15000 рубльга чейин. Юридикалык тараптар 80000ден 100000 рубльга чейин айыпка жабылат. Тартип бузгандарды толук көзөмөлдөп туруу абдан кыйын. Анткени менен биздин тийиштүү кызматтар болушунча жарнамаларды чектегенди аркалоодо.
Понятно, что вы выявление иногда затруднено.
Кыргызстанда тийиштүү мыйзамдар кабыл алынганы менен социалдык тармактарда анын жарнамасын көзөмөлдөө толук кандуу азыр ишке аша элек. Монополияга каршы агенттиктин жарнак керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо башкармалыгынын башчысы Назина Алыкулованын айтымында Кыргызстанда социалдык тармактарды көзөмөлдөө үчүн жетиштүү ыйгарым укуктары жок экенин, буга кошумча интернет аркылуу жарнак бергендерди Кыргызстандын аймагынан таба алышпаса жазалоо мүмкүн эмес.
Бизде деген соц тармактычы карап анан кийин ошол субъекттерди мындай жоопкерчиликке тарталык деген бизде мындай полномочия жок да. Анткени биринчиден ошол рекламодатель, рекламаны ошол жарнакты берген субъекттер алар деген интернеттин ичинде болот, алкагында болот да. Ал деген мындай Кыргызстандын территориясында болсо, Кыргыз Республикасынын территориясында болсо, конечно, биз аны табабыз албетте. А эгерде ал Кыргыз Республикасынын территориясындан тышкары болсо, ал деген өтө мындай оор да, мындай татаал, ага деген мындай финансылык каражатыбыз да жетпейт да, биз аны жоопкерчиликке тарткандай кылып.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда эркектердин 48% чылым тартат. Чылым өлкөдө күч алган жугуштуу эмес ооруларды козгогон себептердин башкы сабында турат. Тамеки тартуудан өпкө, кан тамырлары, жүрөк, тери, ооз көңдөйү, тиш органдары жабыркап, рак оорусу козголот. Кадырман угарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр болсо окуялардын мазмуну менен бир сыйра тааныштырып коеюн. Бүгүн Сокулук районунун Дача Суу айылында 2 жыл мурдагы авиакырсыктын курмандыктары эскерилет. Британиянын парламенти өлкөнүн евробиримдиктен чыгуусу боюнча Брюссельде жетишилген келишимге каршы добуш берди. Бишкектин Ленин райондук соту бүгүн Азаттыктын көрүстүндөгү коррупция берүүсү үчүн сотко кайрылгандардын арызын карайт. Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо Кытайда канадалык жаранга чыккан өкүмдү айыптады. Бириккен улуттар уюмунун майыптар конвенциясын ишке ашыруу үчүн Кыргызстанга 6,647,000,000 сом керектелет. Өзбекстанда президенттин Европага сапарын утурлай социалдык түйүндөр иштей баштады. Бишкекте бүгүн коомдук кеңештердин иши талкууланат. Бул биз топтогон маанилүү жаңылыктар болду. Ушул жана башка кабарларды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Уктуруубузду улантабыз. Төлөндү Акматов көркөм чыгармачылык менен илимий изилдөөнү, журналистиканы эри шарка кала жүргөн талант болчу. Жазуучунун күн болбой куруп калган кемеси учурунда партиялык катаал сынга туш келип, автору бир топ жылдар басым кысым алдында жүргөн. Бүгүн кыргыз аңгемесинин классикасы рубрикасынан Төлөндү Акматовдун бала аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Анда кеп кезегин Бекташ Шамшиевке узатайын.
Төлөндү Акматов негизинен басма илим тармагында иштеп, 60-жылдардын соңунда Сагыныч, кийинчерээк 80-жылдары Кез ушул китебин чыгарган. Антип автордун эки китеп менен гана чектелип калышынын олуттуу дегидей себеби бар болчу. Жазуучунун коммунисттик идеологияга кайчы келген күн болбой куруп калган аңгемесинде түрмөдө жаткан уулуна кыш чилдеде бармакчы болгон кемпирдин буюккан бороондо калып каза тапканы, оор турмуш көйгөйү чагылдырылган, светтик жаркын турмушка коошпогон күн болбой куруп калган аңгемеси менен Аман Саспаевдин сыры лайити, Дайырбек Казакбаевдин бир болгон окуясы партиялык сынчылардын катаал жазасына кабылган. Коммунисттик идеологияга каршы авторлорду кандай жаза күтөрү агезде калам кармагандын баарына белгилүү болчу. Үч автордун жазгандары бир топ жылдар жарыкка чыкпай, жашырын жабык басым кысымы алдында жүрүштү. Антипартиялык идеологторго жакпай калган социалисттик реализм калыптарына сыйбаган чынчыл сүрөткөрлөр ошентип кес-кес чыгып калчу. Төлөндү Акматов антип катаал сынга кабылбай, жармалары тоскоолдуксуз чыгып турса, көркөм потенциалы мол сүрөткер дагы бир топ кызыктуу аңгеме баяндарын жарыялайт болчу. Жазуучунун бала аңгемесинде пенде баласынын бул жарчылыктагы ыйык максат мүдөөсү, өктөлүү өмүрдүн өжөр чындыгы көркөм иликтөөгө алынган. Бала деп жашап, бирок эңсегенине жете албай келген, өмүр күзүндө калган карадамдын түндүгүнө кутконуп, иниси бешиктеги кызын ага бала кылып берет. Мамбет карыга мындан артык бакыттын, кубанычтын кереги жок эле. Иниси Ибрайымдын 3 уул 3 кызы бар. Улуусу аскерге кетип, кийинки кызы турмушка чыгып, өзү колхоздун арабасын айдап, ир ортону элүүдөгү турмушу өз калында кылдырап өтүп аткан. Ошол иниси кыздуу болгондон бери Мамбет кары баштагыдай кабагын карыш салып отура бербес болгон. Убактысынын көбүн инисиникинде өткөрөт. Балдарын эркелетип, отунун жарып, короосун шыпырып, бош боло калса эле ошол жерде. Мамбет аксакал Алыйпаны алган жылы Ибрайым жаңы төрөлгөн бала болчу. Бир туугандардын ортолук жашында оголу чоң айырма бар эле. Мына ошол инеси ментип ал тубаланын атасы. Мамбет болсо бала үнүнө зар, муң зар менен өмүр арабасын айдап келаткан. Бирөөлөрдүн балдарын көргөндө көздөрүн жаштап, муңун ичинде сактап, бири минтип аксакал, экинчиси куудай чач кемпир болушту. Эми тагдырга тан берип, Кудай ырлогон жашты жашап, чын дүйнө камылгасына киришерде чоң окуя болуп атпайбы? Анын үстүнө үмүттегенде пенде баласын бучкактап, ага дем берип, жанына эш болуп, убакыт саатын коштой жүрөт тура. Инеси кыздуу болгондо чалдын түпкүрдө жаткан сезими дагы козголуп, өзүнчө эле толкунданып алган эле.
Ошол Ибрайым кыздуу болгондо, айчал, тиги Кудайга шүгүр десиң, иниңдин балдары алтоо болду. Эми Кудай дээр, мурунда унчукпай коюшу эмес элек, мурунда сурап жүрдүк. Эми ушунусун берер, Кудайдан корксун. Эрмек болсун бизге. Сирети экөөбүздү калтырбай, боору таш болсо да бизди аяшар, деп кемпиринин байкуш болуп отуруп айтканын туура деп тапкан Мамбет кары энесиникине күндө барат дагы, бербейм деген сөз уганбы деп ооз ачууга батына албайт. Күн сайын анын үйүнө барып, оокатын кылып, анан терс жооптон коркуп, унчукпай башын жерге салып кайра тартат. Бүгүн шаш кечинде Мамбет Ибрайымдыкына барса, келини жаңы төрөлгөн ымыркайын эмизип, бир жагынан от жагып, жарма кайнатып, кемегенин оозунда отурган экен. Кайнагасын көрө коюп, кызынын оозунан эмчегин алып, келини баланы түргө салынган ала кийизге жаткыра турууга басты. «Балам, кызымды берчи бери», деди Мамбет баланы карай колдорун сунуп. «Берчи мага кызымды». Келини кызын кайнагасына берип коюп, кемегеге от жага берди. «Муйдуңдан айланайын, муйдуңдан, мен садага болоюн», деп жатты чал төрдө баланы алып отуруп. Бышпыраган ымыркай болсо чалдын жалынышын жактырбагандай бети башын жыйырып, анан ыңгаалап жиберди. Чал аны өөмдөп эңкейди эле, сыйда сакал баланын жүзүнө тийди. Бала искегилей түшүп, ыйын баскан кезде үйгө Ибрайым кирди. «Ыбы, бүгүн жумушка чыккан жоксуңбу?» «Чыгам», деди босогодогу отургучка отуруп, ар кара киши кайраттуу көөдөй сакалын көнүмүштүк менен сылап. «Жөн эле сурадым, бул элдин баары тең эле жүгөрүлөрүнүн биринчи чабугун бүтүрүп жиберишмек болду. Силердикине кол тиелек ко», ал кайра бышылдап дем алып жаткан ымыркайды карап, «Айланайын, садага болоюн», деп баланы дагы өптү. «Кол тийбейт, мен арабадамын», деп тим болду Ибрайым. Ичинде болсо жүгөрүмдү чаап бербей ак кой, кызымды сурабай ак кой деп ойлоп турду. Анын баласы ак экендигин Мамбет жакшы биле турган. Мамбетте башка арга жок.
Кандан чыккан баласын бир тууганга берип ийиштеле кыйын. Аны Мамбет да, Ибрайым да жакшы билишет. Бири инисинин көңүлүн кантып алыштын аргасын таппай иштен сызса, экинчиси агасын кантып капа кылбаштын амалында. Ибрайым ырдыван арабасын айдап, колхоз жумшаган ишти жасап, башкалары анын тынчын албашын, бекем түптөлүп калган үй бүлө мунарасына бирди жарымдын көз артпашын каалайт. Мамбет карыга канткен менен кичине илинчек табылды. Инисине жүгөрүсүн ойлобой, арабасын тарта берсин айтып, үйүнө келип кетменин чыгып, Ибрайымдын чөп басып кеткен жүгөрүсүн отого киришет. Бул экөөн жибитиштин бир жолу эле. Саратан ысыкта карынын тез эле колдору талып, илип аларга эти жок кубанкы бетин тер басып, алы куруганына карабай ишин уланта берет. Мамбеттин антип жанын кыйнап, ысыкта боргулданып иштеп атышынын себеп жөнүн айылдаштары билишет. Бирок ачык айта алышпай, шып-шынып тим болушат. Кыйналганына, бели бүкчүйүп калганына карабай, Мамбет аксакал 3 күндөн кийин баштаган ишин аягына чыгат.
Кечкурун эле Мамбет Ибрайымдын огородунун жээгиндеги тал теректерди бутап, үйдүн алдындагы дөңгөчкө жаңы отурган. Келин баласын уктатып коюп, эки чакасын алып төмөнкү суу түтүгүнө баскан болчу. Ибрайым жумуштан келип калды. Ал дайыма ат арабасын сарайга калтыра турган. «Ибрайым», деди Мамбет үйүнө кирип бараткан энисине үн салып. Босогодон ары бир бутун таштаган Ибрайым ордуна турган бойдон эмне дегендей бери карады. «Бери басчы». Ибрайым унчукпай үйүнө кирип кетти. Анан ичкериден челектеги максымдын шылдыратып чалынып жатышы үңкүү айымда отурган Мамбетке угулду. Аздан кийин Ибрайым сыртка жайбаракат чыкты. «Мындай отурчу», деп Мамбет калтаары сүйлөп жанында жаткан устундун учун Ибрайымга көрсөтө берди. Тиги отургандан кийин, «Эрмегим төрөлгөндөн бери эле кыз меники деп эшигиңде жүрөм. Атында эрмек деп өзүм койдум. Ал эпөкөбүз туң балаңдан башкасынын баарын эле сурап келе жатабыз го эми. Ал», деди Ибрайым кылчайбай кетип баратып. «Я, о айланайын ыбыке, о кудайыңдын айланайын ыбы. Эмне дедиң?» Жинди болгонго му? Деди бери бурулуп чалды ороого караган Ибрайым. Алып кет деп жатпаймбы? Деп корс этти да огородко басып кетти. Чал колундагы таягын ар кай жерден бир таянып, жалан кат чепкенин делбелектетип, үйгө кирип, бешикте уктап жаткан баланы калтыраган колдору менен чечкиче шашты. Анан аны боорна катып, таягын бешиктин жанына унуткан бойдон эшикке чыга жөнөдү. Үйүнө бараткан жолдо Кудайга миң мертебе жалынып, кубанычынан топурак жолдун ой чуңкурун карабады. Мамбет узап кеткенден кийин эки чакасын суусун көтөрүп келген Ибрайымдын айылы үйдө бош калган бешикти көрүп, жүрөгү оозуна тыгылган бойдон сыртка чуркап чыкты. Ибрайымга жети барып кызын сурады. Мамбетке бердим, анда нечтеке болбойсуң, деди тигил. Аял эмне дээрин билбей селдейип туруп калды. Бул иш кыз төрөлгөндөн 3 айдан кийин болгон.
Ошентип бойдо жок жерден Мамбет кыздуу болуп, эртеси эле эки эчкисинин мирин союп, айылды бүтүндөй чакырып, той кылып, ымыр кайда асырап алышты. Кемпир чалдын үйүнө кубаныч кирип, боруна кыскан эрмек, жалгыз эчкинин сүтүн берип, ымыр кайды багып алышат. Баланын түйшүгү карыларды сүйүнтүп, күн түндөбөй жалгыз кызын кырашып, дүйнөсү түгөл. Убакыт өтүп, чал кемпирди чексиз бакытка бөлөгөн кыз жетиге чыгат. Чырак кыз чал кемпирдин жалгыз кубанычы, эчкилерин малга кошуп, мектепке даярдана баштаган. Мамбет менен кемпир кызын мектепке даярдап, өздөрү окуучудан бетер толкунданып алышканычы. Бирок бул ишке ичи чыкпаган Ибрайым бир кездеги жумшактык үчүн өзүн кечирбей жүрдү.
Эрмектен улуу 10-12 жаштарга келген кыз балдары Ибрайымдын көңүлүндө эмнегедир эрмеге жетпеди. Эрмектен кийин бир бала көрүштү эле ал жыл айланбай чарчап калды. Ибрайымдын жүрөгү эрмек деп согуп туруп алды. Ал кызын абдан ушунчалык сагына турган болду. Ага куса болду. Аны кучактап алып жыттагысы келди. Жытын сагынды. Ичин күйгүзүп жүргөн бул оюн аялына айтпады. Бирок бардык ишти өзү кылбады беле. Айтса, чоңоюп калган баланы көрүп эне эмеспи, ичине нансыз да сызып жүргөн эмне дейт?
Ошентип түйшөлүп турган чагында аялы көнүн ортосунда кызы тууралуу кеп болот. Ибрайым кызын кайтарып алууну айтса, аялы макул болбойт. Чоңойтуп чочойткон алар болсо, тарбия таалим берген алар болсо, ата эне алар болсо дейт. Акеси менен жеңесинин абалын ойлогон эне кызымдын бозоруп менден чочулап турганын көргөндөн көрө ошо жакта ойноп жүргөнү жакшы маа деп адамгерчилик жөнүн айтат. А бирок Ибрайым ага болбой, кызын кайтарып алуунун аракетин өтөт. Эчкилерин айдап келаткан эрмекти алдынан тосуп чыгат. Бейкапар келаткан кызды колдон алып, өзүнүн кыз экенин, буга чейин жашырып келаткан чындыкты ортого салат.
Жүр эрмек, жүр эрмек, сен менин баламсың. Барбаймын, барбаймын, барбаймын. Кыз мойнун созуп умтулуп барып, Ибрайымдын колунун баш бармагын катуу тиштеди. Ибрайым кан жайыла өргөн колун эми көрдү. Өз кызынын өзүнөн качып, өз атасынын жанын кейитип, тишин батыра тиштеген кызды Ибрайым чаба турган болуп бош колун көтөрдү да, эмнегедир ошо калыбында бир окумга туруп калып, анан кыздын колун бошотту. Кыз ийин дароо басып, мындай чыга берди. Анан карап туруп калган Ибрайымга кайрылып, аны мыскылдаган түрдө тилин бултуйтуп көрсөттү да, көчөгө чуркап чыкты. Сениби шашпа, деди оозунан алдыргандай болуп, аңкайып карап калган муңайымдуу Ибрайым өзүнчө акырын. Экинчи ушул көчөдөн эле өт, шыйрагыңды чагайын. Бул сөздү анын эриндери гана айтканы болбосо, жүрөгүн солкулдаткан ачуу ыза тамагына таш болуп кадалып турду. Селдейип тура берди. Анын көз алдында эрмек жок эле. Эрмек тызылдап көчө менен жогору чуркап баратты.
Кызы өз ата-энесине чуркап бараткан. Аңгемеде кыргыз турмушунда кездешчү өтө эле кылдат социалдык психологиялык жагдай көркөм иликтөөгө алынган. Жазуучу эки бир тууганды мамиле катыш аркылуу аялуу теманын тереңде катылган сырын өз баласын башка бирөөгө, атүгүл эң жакын адамына берип коюунун артында калган адеп ахлак проблемасына көңүл бурган. Ким билет, жагдай башкача болсо Мамбет иниси үчүн эч нерсесин аябас беле. Ибрайымдын агасынын кызы болуп калган эрмекти кайтарып алуу аракети ошентип ишке ашпай, жасаган ишинин тууралыгына өзү да ишенип ишенбей арасат калышы менен аңгеме жыйынтыкталат. Эрмек чал кемпирдин кызы болуп калган. Төлөндү Акматов улут адабиятынын мыкты өкүлдөрү кийинчерээк жетишкен психологиялык тереңдикке, көркөм деталдардын тактыгына, окуялардын ынанымдуу чагылдырылышына 1960-жылдары эле жетишкенин байкоого болот. Бул жылдар кыргыз совет адабиятынын өзүнчө бир гүлдөө доору ренессансы болгон. Кадырдуу армандар, сиздер жазуучу Төлөндү Акматовдун Бала деген аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып, же Facebook-тагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Сергек жашоо түрмөгү жана башка биздин азаттыктын рубрикаларынын макала баяндарын биздин азаттык чекит ор сайтыбыздан да окусаңыз болот. Ал жакта буга байланыштуу видео сүрөт баяндарыбыз дагы бар. Биздин YouTube баракчабызда дагы видеолорубуз көп. Азаттыктын теле долбоорлорунун дагы архивин ушул жерден тапсаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун 16-январ күнкү таңкы уктуруулардын алгачкы 2 сааттык чыгарылышы аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.